VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 5 Juni 2023. Kembali bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Pagi ini ada laporan tentang Menteri Pertahanan Amerika menuding Tiongkok berperilaku tidak bertanggung jawab.
Saya menyuarakan keprihatinan tentang perilaku tidak bertanggung jawab yang kita lihat dengan pencegatan jarak dekat.
Juga aturan kebaru ketenaga kerjaan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja dapat terjadi pada pekerja perempuan ataupun laki-laki. Memiliki keadilan gender.
Demikian cuplikan acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia. Tiongkok telah memperketat akses ke lapangan Tiananmen di pusat Beijing pada peringatan protes pro-demokrasi tahun 1989. Di Hong Kong yang merupakan wilayah terakhir yang dikuasai Tiongkok, yang mengadakan peringatan itu, polisi telah menahan 32 orang pada hari Sabtu dan Minggu. Banyak di antaranya diangkut dari sekitar Taman Victoria. Seorang penduduk Hong Kong mengatakan peringatan adalah bentuk dari simpati warga pada perjuangan warga dalam memperjuangkan demokrasi.
And that's like more than 30 years of commemorations. So it's all ingrained in our subconscious that we should care and practice our sympathy towards other people's yearning for democracy and freedom.
Ruang publik yang luas itu dulunya menjadi tempat pertemuan tahunan menyalakan lilin untuk mengenang ratusan atau ribuan orang yang terbunuh ketika tank tentara dan infanteri turun ke Beijing tengah malam pada malam tanggal 3 hingga pagi hari tanggal 4 Juni 1989. Diskusi tentang peristiwa tersebut telah lama ditekan di Tiongkok dan semakin dilarang di Hong Kong sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan pada Juni 2020. Sebuah kereta salah jalur karena kesalahan sistem pensinyalan elektronik menyebabkan kereta api tergeluncir serta menewaskan hampir 300 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Aswini Vaishnav, Menteri Perkeretaapian India, dalam wawancara televisi hari Minggu di New Delhi Television mengatakan siapa pelaku dan apa alasannya akan diketahui dari penyelidikan. Perdana Menteri Narendra Modi Sabtu mengunjungi lokasi kecelakaan dan meluangkan sekitar setengah jam di lokasi tersebut. Presiden Amerika Joe Biden dalam sebuah pernyataan hari Minggu mengatakan, Jill dan saya sangat sedih dengan berita tragis tentang kecelakaan kereta yang mematikan di India. Doa kami kepada mereka yang kehilangan orang yang dikasihi dan banyak orang yang mengalami luka-luka dalam insiden mengerikan ini. Kecelakaan kereta api sering terjadi di India karena infrastruktur kereta api yang menua. Lebih dari 12 juta orang menumpang ribuan kereta di seluruh India setiap hari. Menteri Pertahanan Tiongkok Minggu membela pelayaran kapal perang di depan kapal perusak Amerika dan kapal fregat Kanada saat kapal-kapal itu berlayar melalui Selat Taiwan. Tiongkok menganggap bahwa lewatnya kapal sekutu barat pada patroli kebebasan navigasi itu adalah provokasi terhadap Tiongkok. Amerika dan Kanada melakukan pelayaran bersama yang jarang terjadi melalui Selat Taiwan pada hari Sabtu, dengan kapal perang Tiongkok kemudian menyalip kapal Amerika itu dan membelok melintasi haluannya dari jarak sekitar 140 meter dengan cara yang tidak aman. Demikian menurut Komando Indo-Pasifik Amerika. Kepala Pertahanan Tiongkok Jenderal Li Shangfu kepada beberapa pejabat tinggi pertahanan dunia pada dialog Shangri-La di Singapura mengatakan bahwa Beijing tidak mempermasalahkan perlintasan secara damai, melalui perairan yang memisahkan Taiwan dari Tiongkok daratan itu. Tetapi kita harus mencegah upaya-upaya yang mencoba menggunakan kebebasan navigasi melintas secara damai untuk melakukan hegemoni navigasi. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan kapal perusak berpeluru kendali USS Chang Hoon dan frigat kelas Halifax Angkatan Laut Kanada HMCS Montreal melakukan transit rutin di Selat Taiwan melalui perairan di mana kebebasan navigasi dan penerbangan laut lepas berlaku sesuai dengan hukum internasional. Hampir 80 anak perempuan diracun dan dirawat di rumah sakit dalam dua serangan terpisah di SD di mana mereka belajar di Afghanistan Utara, kata seorang pejabat pendidikan setempat Minggu. Kejadian ini diperkirakan sebagai serangan pertama semacamnya sejak Taliban berkuasa pada Agustus 2021 dan mulai menindak hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan di atas kelas 6 termasuk universitas dan perempuan dilarang dari sebagian besar pekerjaan dan ruang-ruang publik. Kebakaran di tempat penampungan pengungsi di Jerman Timur menewaskan satu orang dan melukai 10 lainnya pada Minggu pagi. Demikian menurut polisi setempat. Sekian berita dunia VOA. Menteri Pertahanan Amerika menyebut tindakan Tiongkok tidak bertanggung jawab setelah insiden antara kapal perusak Tiongkok yang hampir menyerempet kapal perang Amerika di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu pada hari Minggu mengatakan bahwa pada puncak pertemuan keamanan bahwa Amerika perlu menunjukkan ketulusan untuk menstabilkan hubungan.
Angkatan Laut AS mengatakan sebuah kapal perusak Tiongkok melakukan manuver tidak aman di dekat kapal perang AS di Selat Taiwan hari Sabtu. Menanggapi kejadian itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan,
"Saya menyuarakan keprihatinan tentang perilaku tidak bertanggung jawab yang kita lihat dengan pencegatan jarak dekat dan hal itu berlanjut."
Militer Tiongkok menegur Amerika dan Kanada karena sengaja memancing kemarahan yang berisiko setelah Angkatan Laut negara itu melakukan pelayaran bersama yang jarang terjadi melalui Selat Taiwan yang rawan. Kapal perusak berpeluru kendali USS Chang Hoon dari HMCS Montreal, Kanada melakukan transit rutin di selat itu melalui perairan di mana kebebasan pelayaran dan penerbangan laut lepas berlaku sesuai dengan hukum internasional. Transit bilateral Chang Hoon dan Montreal melalui Selat Taiwan itu menunjukkan tekad AS dan sekutu serta mitra kami terhadap penegakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, katanya. Meskipun kapal perang AS transit di selat itu sebulan sekali, tetapi tidak biasa AS melakukan transit itu bersama kapal sekutu AS lainnya. Hubungan antara AS dan Tiongkok sangat tegang karena berbagai masalah termasuk Taiwan yang diperintah secara demokratis, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, dan pembatasan ekspor chip semikonduktor oleh Presiden Joe Biden. Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu ketika berbicara pada dialog Shangri-La di Singapura mengatakan Amerika perlu menunjukkan ketulusan untuk menstabilkan hubungan.
Tiongkok berupaya mengembangkan jenis hubungan baru dengan Amerika. Namun pihak AS perlu mencocokkan kata-katanya dengan perbuatan dan mengambil tindakan nyata bersama dengan Tiongkok dan militer kita untuk menstabilkan hubungan dan mencegah kemunduran lebih lanjut.
Li menambahkan beberapa tahun terakhir hubungan Tiongkok-AS terlihat buruk pada rekor terendah sejak menjalin hubungan diplomatik. Anda semua tahu penyebab dari situasi yang begitu sulit. Dunia ini cukup besar bagi negara-negara termasuk Tiongkok dan AS untuk tumbuh bersama, katanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Sekjen NATO Jens Stoltenberg bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu untuk membahas upaya Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer di kawasan Atlantik Utara tersebut. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan oleh Leona Triono.
Berbicara dalam jumpa pers, setibanya di Istanbul, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Turki memiliki kekhawatiran keamanan yang sah atas permohonan Swedia untuk bergabung dengan blok itu. Tetapi dia juga menambahkan bahwa Swedia telah mengambil langkah-langkah konkret yang signifikan untuk menanggapi keprihatinan Turki.
This includes amending the Swedish constitution.
Langkah ini termasuk mengubah konstitusi Swedia, mengakhiri embargo senjata, dan meningkatkan kerjasama kontra terorisme, termasuk melawan PKK. Undang-undang terorisme baru yang penting telah mulai berlaku beberapa hari yang lalu.
Menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung di jalan-jalan di Stockholm untuk menentang rencana Swedia bergabung dengan NATO, Stoltenberg mengaku sulit untuk memahami demonstrasi menentang Turki dan NATO di Swedia itu, tetapi dia juga mengatakan kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah nilai inti dalam masyarakat demokratis.
Sweden has fulfilled its obligations.
Swedia telah memenuhi kewajibannya. Pada saat yang sama, saya mengerti, sulit ketika menyaksikan demonstrasi menentang Turki dan NATO di Swedia. Tapi izinkan saya menjelaskan, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah nilai inti dalam masyarakat demokratis kita. Hak tersebut harus dilindungi dan dijunjung tinggi.
Menurut Stoltenberg, penyelenggara demonstrasi ingin menghalangi Swedia bergabung dengan NATO, dan mereka ingin memblokir kerjasama kontra terorisme antara Swedia dan Turki. Mereka ingin membuat NATO lebih lemah, kita tidak akan membiarkan mereka berhasil, tambahnya. Dia mengatakan mekanisme bersama permanen yang telah dibentuk antara Turki, Swedia, dan Finlandia akan dirundingkan lagi pada bulan Juni ini. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Stockholm pada hari Minggu untuk memprotes Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Protes tersebut juga diikuti oleh para pendukung kelompok Kurdi, PKK. Demonstrasi berlangsung ketika Stoltenberg bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk membahas permohonan Swedia bergabung dengan aliansi militer itu yang diblokir oleh Turki. Turki menuduh Stockholm gagal mengambil langkah-langkah konkret untuk menindak berbagai kelompok, termasuk kelompok Kurdi yang oleh Ankara dianggap sebagai organisasi teror atau ancaman eksistensial. Pemerintah kanan tengah Swedia telah mengambil garis keras tidak hanya terhadap Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dilarang di Turki, tetapi juga terhadap kelompok milisi Kurdi Suriah atau YPG dan cabang politiknya PYD. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Kementerian Ketenagakerjaan 29 Mei lalu merilis aturan baru ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Kemenaker nomor 88 tahun 2023 ini mewajibkan pembentukan satuan tugas di setiap perusahaan. Akankah memberi efek jera pada para pelaku? Yudia Satriawan melaporkan.
Dampak gerakan Me Too yang marak di Amerika sejak tahun 2016 lalu akhirnya sampai juga di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja 29 Mei lalu memberlakukan Kemenaker nomor 88 tahun 2023 yang memberi pedoman bagi upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di tempat kerja. Korban menjadi fokus utama aturan ini. Salah satu aturan yang dinilai sebagai terobosan besar adalah pemberlakuan sanksi yang bervariasi, mulai dari pemberian surat peringatan tertulis, pemindahan atau penugasan ke divisi atau unit atau bagian kerja lain, mengurangi atau menghapus sebagian atau seluruh wewenang pelaku di perusahaan, hingga pemberhentian sementara ataupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berbicara dalam sebuah diskusi di kantor Apindo hari Kamis lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan Kemenaker ini menjunjung kesetaraan gender.
Kasus kekerasan seksual yang terjadi tempat kerja dapat terjadi pada pekerja perempuan ataupun laki-laki. Memiliki keadilan gender.
Aturan baru ini mendorong pembentukan satuan tugas atau satgas di dalam perusahaan yang fokus mencegah terjadinya kekerasan seksual, baik yang meliputi unsur manajemen perusahaan dan karyawan. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Eli Rosita Silaban, merespon positif regulasi baru ini.
Korban tidak berani bersuara, mungkin akan diserang balik, takut kehilangan pekerjaan, dan di beberapa kejadian cenderung menyalahkan si korban. Hal lainnya adalah malu mengungkapkan karena dianggap tabu, dan tidak tahu harus mengadu ke siapa, ke atasan, ke polisi, ke serikat buruh, belum ada jawabannya sampai saat ini. Serikat buruh punya usulan upaya selanjutnya kami dilibatkan dalam satuan tugas dalam pelaksanaan program pencegahan dan perlindungan serta penanganan kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Regulasi itu mengatur jumlah anggota satgas yang harus kasal, paling sedikit 3 orang. Tugas anggota satgas yaitu menyusun dan melaksanakan program yang mengacu pada kebijakan perusahaan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, menjelaskan isu kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha.
Jadi memang bagi kami, bagi pemberi kerja, ini juga sesuatu hal tantangan tersendiri. Apa datanya ILO di sini pernah dilakukan survei pada bulan Agustus sampai September 2022 dalam program Never Okay Project. 70,81% pekerja pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dan 54,81% pelakunya adalah atasan atau rekan kerja di kantor.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Negara-negara penghasil minyak besar yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia kini sedang mempertimbangkan apakah akan mengurangi lagi pasokan minyak untuk ekonomi global, sementara harga minyak terus turun. Untuk AS, situasi harga minyak yang menurun merupakan sebuah keuntungan karena membantu meringankan inflasi. Kelompok beranggotakan 23 negara itu minggu bertemu di markas besar OPEC di Wina setelah mengirim sinyal-sinyal bertentangan tentang langkah yang akan diambilnya. Keputusan yang ditunggu-tunggu ini berlangsung di tengah ketidakpastian kapan ekonomi global yang lesu ini akan mulai haus lagi akan bahan bakar, terutama dari sektor perjalanan dan industri. Harga minyak terus turun meskipun OPEC Plus memotong produksi sebesar 2 juta barrel per hari Oktober lalu. Kemudian beberapa anggota OPEC yang dipimpin oleh Saudi membuat pengurangan mencengangkan sebesar 1,16 juta barrel per hari pada April. Brent crude yang merupakan standar internasional untuk harga minyak mentah telah naik mencapai $87 per barrel, tetapi kemudian turun lagi, kini berada pada kisaran $75 per barrel. US crude melahan turun di bawah $70. Harga murah itu telah membantu pengendara di AS ketika liburan musim panas dimulai dan harga BBM rata-rata $3.55 per gallon, turun $1.02 dari harga setahun yang lalu. Demikian menurut klub mobil AAA.
Puluhan orang minggu malam menggelar aksi doa bersama untuk kekuatan dan kesembuhan seorang anak berinisial R, korban kekerasan seksual oleh 11 pelaku di Kabupaten Parigi Mutong. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Bertempat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Palu, Gerakan Perempuan Bersatu atau GPB yang beranggotakan 9 LSM, Jumat 2 Juni melakukan aksi solidaritas kado cinta untuk R, anak berusia 16 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Parigi Mutong. R yang saat itu berusia 15 tahun mengalami serangkaian peristiwa kekerasan seksual dalam rentang waktu 10 bulan, sejak April 2022 hingga Januari 2023. Sejauh ini 10 orang pelaku yang diantaranya berprofesi sebagai guru, wira swasta, mahasiswa, dan kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dewi Rana Amir, Direktur Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan atau LIBU Sulawesi Tengah, salah satu LSM yang berpartisipasi, mengatakan aksi solidaritas itu bertujuan untuk menunjukkan simpati kepada korban. Hal serupa akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mendukung perjuangan korban yang sedang menjalani perawatan agar segera pulih dari sakit.
Untuk bersolidaritas dan bergandengan tangan, memberikan dukungan bagi perjuangan adik R, agar segera pulih dari sakitnya, sehingga dapat mengungkap seluruh kebenaran tentang peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.
Kata Dewi Rana Amir kepada VOA. Gerakan Perempuan Bersatu menegaskan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh R menunjukkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang kian meningkat di Sulawesi Tengah. Berdasarkan catatan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Sulawesi Tengah, dari Januari hingga April 2023 terdapat 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diantaranya adalah kekerasan seksual. Data ini kemungkinan lebih kecil dari sesungguhnya mengingat korban kekerasan pada umumnya tidak berani melaporkan diri. Gerakan Perempuan Bersatu meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Republik Indonesia segera membantu penanganan korban. Dihubungi secara terpisah, Penasihat Perlindungan Anak dari organisasi Save the Children Cabang Indonesia, Yanti Kusuma Wardani, mendesak agar pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh pihak, mulai dari penegak hukum, masyarakat umum, serta wartawan, harus menerapkan etika penanganan kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah merahasiakan dan melindungi identitas penyintas, keluarga penyintas, dan saksi di media massa dan media sosial, termasuk dalam publikasi peradilan.
Menurut Yanti, sangat penting merespon kasus itu dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, termasuk diantaranya memprioritaskan keselamatan anak sehingga ia bisa mengungkapkan pendapat dan kebutuhannya secara aman dan bebas. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada konferensi pers Rabu 31 Mei menyatakan dalam kasus R, 10 tersangka telah ditetapkan dan 7 diantaranya telah ditahan di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu. 3 pelaku lainnya saat ini masih buron. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ada banyak cara mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sungai. Sebuah komunitas yang peduli pada pendidikan anak di Jepara melakukannya lewat dongeng wayang. Tim VOA melaporkan.
Ketika aku bernyanyi, ketika aku memanggil hujan, malah terjadi bencana besar.
Itu suara Muhammad Hasan yang sedang mendongeng tentang kodok yang enggan memanggil hujan. Kodok tidak mau melakukannya karena takut akan banjir, mengingat sungai di kawasan tempat tinggalnya penuh sampah. Namun para penghuni lain sungai itu mendesak si kodok untuk melakukannya karena kemarau yang berkepanjangan. Apa yang ditampilkan pria yang akrab disapa Den Hasan ini adalah Wayang Kali, pertunjukan dongeng ala pementasan wayang modern. Anak-anak yang menjadi penontonnya diajak menelusuri pembicaraan binatang-binatang yang ada di sungai dan sekitarnya, seperti burung, ikan, kura-kura, dan kodok, tokoh-tokoh yang jarang ditemukan pada pertunjukan wayang tradisional. Bahasanya sederhana dan mudah dimengerti anak. Gaya bertuturnya yang energik dan animatif tak jarang membuat anak-anak terpingkal-pingkal. Pertunjukan tari yang kadang dihadirkan menyertai dongeng membuat anak-anak tenggelam dalam dongeng. Den Hasan adalah dalang dan pendongeng dari Desa Kecapi, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Wayang Kali adalah karya Den Hasan dan teman-temannya di Rumah Belajar Ilalang, sebuah komunitas yang peduli pada pendidikan anak.
Kalau saya basicnya mendongeng itu sejak 2014-an, tapi kemudian saya menggunakan wayang sebagai media dongeng itu 2016.
Rumah Belajar Ilalang sendiri awalnya dikenal sebagai taman bacaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan minat baca di kalangan anak-anak. Namun seiring perjalanan waktu, komunitas ini melebarkan sayap pada kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, termasuk lingkungan. Pengacara sekaligus penulis Kanti Wejanis yang menyaksikan pertunjukan Wayang Kali yang diselenggarakan Perpustakaan Baca di Tebet memuji upaya Den Hasan.
Jadi Wayang Kali ini punya beberapa poin penting ya, melestarikan tradisi bercerita gaya Indonesia, kemudian juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan yang ketiga ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia tidak melupakan dayanya dan itu harus didukung.
Kanti sendiri mengatakan alasan itu pula yang mendorongnya untuk mengundang Den Hasan untuk tampil di peringatan tahun pertama perpustakaan yang didirikannya, Baca di Tebet. Ia berharap dalang muda itu menginspirasi banyak orang muda lainnya. Atas saran Kanti dalam jangka panjang, Den Hasan berencana untuk menyusun cerita-cerita yang ditulisnya untuk Wayang Kali menjadi sebuah buku agar dapat menjangkau lebih banyak orang.
Karena kalau ditulis akan lebih banyak orang yang bisa membaca dan bisa nyebarnya lebih jauh.
Den Hasan sendiri berharap bukunya kelak bisa seperti kumpulan cerita Mahabharata dan Ramayana. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Selama pandemi COVID-19, berbagai proses pembelajaran tertunda bagi siswa di seluruh dunia, termasuk di Amerika, di mana banyak yang beralih ke pembelajaran online. Sekarang para lulusan SMA tahun ini mengatakan mereka masih tetap tertinggal dalam beberapa mata pelajaran tertentu karena kehilangan waktu di sekolah tersebut. Berikut selengkapnya.
Saat ini adalah musim kelulusan di Amerika Serikat. Di berbagai sekolah, terlihat siswa SMA berfoto mengenakan topi kelulusan sambil memegang ijazah mereka bersama teman-teman dan keluarga. Seorang lulusan SMA, Blaise Jones, merasa semangat untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.
I'm excited to go. I'm in a way scared a little bit just because.
Saya bersemangat untuk pergi meninggalkan SMA dan ada sedikit rasa takut karena ini jelas sesuatu yang baru. Tapi saya pikir saya siap untuk melanjutkan ke babak baru dan awal baru bagi kehidupan saya, kata Jones. Namun beberapa lulusan sekolah menengah atas mengatakan bahwa gangguan yang terjadi dalam proses belajar karena pandemi COVID-19 menyebabkan kesenjangan dalam pembelajaran mereka dan mereka merasa sedikit tertinggal saat melanjutkan ke universitas. Lea Sabah yang akan lulus SMA mengatakan,
I think English was the class most affected by COVID just because.
Saya pikir bahasa Inggris adalah kelas yang paling terpengaruh oleh COVID. Karena saya lebih sulit untuk memahami buku, misalnya pengalaman yang dialami para karakter di dalam buku jika saya sendiri tidak mengalami hal serupa, hanya karena saya merasa terputus dari kehidupan sosial saya selama 2 tahun, kata Lea. Sementara bagi Caroline Norton, yang paling terpengaruh adalah,
I'd say I lost ground in pretty much almost every academic area.
Menurut saya telah kehilangan pijakan di hampir semua bidang akademik, tetapi mungkin terutama matematika. Tapi tidak semua hal yang terjadi dalam proses pembelajaran di masa pandemi memiliki dampak yang negatif. Ada juga beberapa hal positif dari hidup di masa pandemi, seperti yang dikatakan lulusan SMA, Tyler Judd, yang mengatakan kini ia lebih menghargai hidup bersosialisasi.
I definitely feel like now I'm a lot more outgoing.
Saya benar-benar merasa jauh lebih terbuka karena pemikiran seperti mungkin Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya jika Anda tidak melakukannya sekarang, kata Tyler. Sementara Jones jadi lebih menghargai waktu di rumah, membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, terutama orang tua.
I was able to gain a really good relationship with my family and with my parents especially.
Para siswa juga mengatakan pengalaman COVID akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, namun mereka sudah siap bergerak maju dengan semangat baru ke jenjang universitas. Irfan Isan dengan laporan dari Laura Bowman, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan juga teknisi kita pagi ini Jonah Cummings. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA yang tersebar di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami at VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jika Anda ingin mengirimkan email, saran yang berisi pertanyaan dan lain sebagainya, kirim saja ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.